Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policija otkrila vozača koji je na Brankovom mostu ubio Luku Jovanovića, javljaju nezvanično beogradski mediji. U Berlinu postignut napredak u Ukrajini na sastanku šefova diplomatija. Jači zemljotres pogodio jugozapad Irana. Papa pozvao na pomirenje Južne i Severne Koreje. Košarkaši Srbije osvojili trofej Beograda. Danas sunčano, temperatura do 28 stepeni. Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici mosta su Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Pa ja mislim da sve zavisi od razvoja ukrajinske krize. Ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Čućete i da u Užicu počinje Dečiji međunarodni festival folklora.
Naša akcija ove godine je pod nazivom Licidersko srce za decu iz poplavljenih područja, pa će prodaja licidarskih srca na svim mestima gde se festival održava biti usmerena upravo na one institucije koje se bave radom sa decom u bilo kom smislu upravo iz ovih područja.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je otkrila vozača koji je na Brankovom mostu ubio Luku Jovanovića, nezvanično saznaju beogradski mediji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zakazao je obraćanje medijima u 11 sati. Pre nešto više od dve nedelje 21-godišnjeg Luku Jovanovića udarila su kola na Brankovom mostu u Beogradu, dok je zajedno sa prijateljima pokušavao da sa puta pomeri ladu koja je stala. Dan kasnije Jovanović je preminuo od posljedica povreda. Pregovori Srbije za članstvo u Evropskoj uniji dobro napreduju. Istovremeno, Beograd u vreme ulaska u Uniju mora da se uskladi sa zajedničkom spoljnom politikom, izjavio je Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Fila. On je za Novosti rekao da Evropska unija nikoga ni na šta ne primorava, navodeći da je Srbija napravila dobrovoljni izbor kada je podnela zahtev za članstvo u EU. Direktor Kancelarije vlade Srbije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević najavio je donošenje novog projekta za pomoć ugroženima. Proces je bio veoma spor u prvim nedeljama. Malo rešenja je izdavano, a u ovom trenutku ima oko 400 pravosnažnih. Na takav status čeka još 4000 rešenja, a procena je da je u poplavama oštećeno između 10 i 11 hiljada domaćinstava, rekao je Blagojević za B92.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ostvaren određeni napredak u razgovorima u Berlinu između zvaničnika Rusije, Nemačke, Francuske i Ukrajine o načinima za okončanje vojnog konflikta na istoku Ukrajine. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier po završetku petočasovnog sastanka ministara spoljnih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske saopštio je da su se ministri složili da glavni cilj ostaje postizanje prekida vatre u Ukrajini. Cilj je i dalje kako dovesti do prekida vatre u Ukrajini i sprečiti buduće žrtve. Izraelske trupe uništile su domove dvojice ekstremista osumnjičenih za otmicu i ubistvo tri izraelska tinejdžera, čije su smrti podstakle najnovije oružane sukobe u Gazi. Pripadnici izraelskih snaga također su zapečatili dom trećeg osumnjičenog ekstremiste. Glavni osumnjičeni Husan Kavasma od jula u izraelskom pritvoru. Ostala dvojica osumnjičenih i dalje su u bekstvu. Kurdske snage uz podršku američke avijacije preuzele su od džihadista Islamske države kontrolu nad branom najveće hidrocentrale u Iraku kod Mosula, saopštili su zvaničnici. Snažan zemljotres magnitude 6,1 stepen pogodio je retko naseljeni planinski region u Iranu blizu granice sa Irakom, javila iranska državna televizija. Zvaničnici kažu da ima povređenih i da je udar nanao štetu svetu, ali da za sada nema izveštaja o fatalnim žrtvama. Zemljotres je pogodio grad Murmuri na oko 500 km jugozapadno Teherana. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja pozvao je Južnu i Severnu Koreju na pomirenje, pošto čine jedan narod i jednu porodicu. Molimo se da se ukažu nove prilike za dijalog, sastanak i prevazilaženje nesuglasica, naveo je papa.
Preghiamo dunque per il sorgere di nuove opportunità di dialogo.
Molimo se za novu priliku za dijalog, susrete, za dalju plemenitost u pružanju pomoći onima kojima je potrebna, te za još veće priznavanje da su Koreanci, braća i sestre, članovi jedne porodice, jednog naroda.
Membri di un'unica famiglia e di un unico popolo.
I dve vesti sporta. Košarkaši Srbije pobedili su sinoć selekciju Turske sa 79-64 u finalu turnira Trofej Beograda, a srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da osvoji titulu na turniru u Cincinnatiju, pošto je izgubila od Amerikanke Serene Williams sa 2-0.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre u ukrajinskoj krizi. Šefovi diplomatija Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske sinoć su u Berlinu na sastanku posvećenom rešavanju krize u Ukrajini odlučili da o razgovorima u Vili Borsig informišu svoje lidere i da u ponedeljak ili utorak odluče kako da ih nastave. Na sastanku završenom pola sata posle ponoći ministri su se složili da glavni cilj ostaje postizanje prekida vatre u Ukrajini. To je novinarima saopštio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Razgovori su bili teški, ali mislim i nadam se da smo postigli napredak u nekim tačkama. Složili smo se da ćemo se vratiti u naše prestonice da informišemo šefove naših vlada i država, a onda ćemo se utorak dogovoriti kada nastavljamo razgovore. Rekao je Steinmeier posle petočasovnih razgovora sa svojim kolegama Sergejem Lavrovom, Pavlom Klimkinom i Loranom Fabiusom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova umeđuvremeno je saopštilo da je ostvaren određeni napredak u razgovorima u Berlinu između zvaničnika Rusije, Nemačke, Francuske i Ukrajine o načinima za okončanje vojnog konflikta na istoku Ukrajine. U saopštenju se navodi da su sve strane pristale na to da razgovori budu nastavljeni u istom formatu kako bi se pripremili ili konkretni predlozi koji bi bili izneti predsjednicima vlada Rusije, Nemačke, Francuske i Ukrajine, prenao je Reuters. Steinmeier je dodao da su razgovori bili usmereni ka načinima da se dođe do primirja i da se poboljša za sada nedovoljna kontrola granica između Rusije i Ukrajine, kao i kako do rješenja za dostavu humanitarne pomoći civilima. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Pavel Klimkin rekao je da su razgovori bili komplikovani i da je potrebno još vremena da bi se u njima načinio pomak. 5 sati veoma zamršene diskusije. U svakom slučaju, još mnogo puta po 5 sati bit će potrebno da se postigne napredak, napisao je Klimkin na svom nalogu na Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Varga, da li po vama Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pa ja mislim da Rusija ne vrši direktni pritisak da Srbija podrži na neki način Rusiju. Ja mislim da je Rusija svesna toga da će jednog dana Srbija biti deo neke Evropske unije ili neke evropske integracije. To što su Rusi svesni toga da ne mogu da zaustave taj proces evropske integracija Zapadnog Balkana, svakako otvara jedan prostor u kome Rusija ne vrši direktan pritisak ili ima određene zahteve prema Srbiji. Rusija ima nameru da zadrži Srbiju kao svog čoveka, kao svog igrača unutar tih evropskih integracija i svakako na prostoru bivše Jugoslavije. Pogotovo što sada Srbija igra jako važnu ulogu u tom energetskom lobiju, kako ga popularno nazivaju, na zapadu. Ona je jedna od najlojalnijih država koji podržavaju Južni tok. Ona je skoro jedina koja ne sedi na dve stolice po pitanju energetike, znači nije razmatrano u Srbiji, u Beogradu, projekat Nabuku, niti se o njemu govorilo. Ono što možemo za sada da znamo da je Rusiji prihvatljivo da se region integriše i Srbija u Evropsku uniju, ali ne u NATO. Znači, direktnih pritisaka od strane Rusije nema, ali Rusija svakako skoro na svakodnevnom nivou pokušava da zadrži jake veze sa Srbijom, pokušava da ostvari jake diplomatske i međunarodne konekcije sa Srbijom, počinjući sa ugovorom o slobodnoj trgovine 2000. godine, pa sve do posljednjeg, tako da kažem, statusa Srbije kao posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, u koji je Srbija faktički ušla nedelju dana pre toga kako je potpisan Briselski sporazum. To je nešto što je prošlo prilično mimo javnosti u Srbiji, zato što je malo ko zna u Srbiji da je organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza nešto slično kao što je NATO savez za zapad. Znači, to je ta vojno-bezbedonosna struktura koja bi trebala u novom projektu Rusije u tom Euroazijskom savezu da igra sličnu ulogu kao što igra ulogu NATO savez. Tako da i u tom vojno-bezbedonosnom pogledu Srbija opet sedi na dve stolice i svakako da to neće moći dugo.
Gospodin Joksimović, ovo što kaže gospodin Varga, dobro, to je poznata činjenica, Rusija nikako ne želi da vidi Srbiju u NATO paktu, ali da nema ništa protiv toga da je vidi u Evropskoj uniji, jer računa da bi Srbija bila njen igrač u Evropskoj uniji. Mislite li da u toj vrsti spekulacija ima istine?
Moguće je da Rusija računa sa takvim, da kažem, razvojnim scenarijom unutar Evropske unije, ali on sve manje deluje realistično.
Ali da vas pitam, znači, gospodin Joksimović, gospodin Varga kaže da ima utisak da Srbija, i kad su ove vojno-bezbednosne stvari u pitanju, sedi na dve stolice i ima nekih stvari koje ukazuju na to. Recimo, na jesen bi trebalo da bude održana vežba pripadnika kopnenih snaga Vojske Srbije i ruskih vazdušno-desantnih jedinica. Onda ovih dana sam pročitao vest da su komandant srpske kopnene vojske Aleksandar Živković i njegov ruski kolega Oleg Saljukov dogovorili se da se nastavi obuka srpskih vojnika u vojno-obrazovnim ustanovama ruske kopnene vojske. Znači, hoće Srbija da sarađuje i sa jednom i sa drugom vojskom. Je li to mogućno?
Pa vidite, srpska vojska sarađuje i sa vojskom Ohaja, znači sa američkom vojskom. Mislim da u tom kontekstu, bar je tako delovalo u periodu koji je za nama, da nije rekla svoju posljednju reč vezano za NATO. Postoje dodatne, naravno, u javnom mnjenju opterećujuće okolnosti zbog događaja iz 99. ali sa druge strane, bez obzira na slabu podršku u javnom mnjenju, dalo se naslutiti iz određenih izjava aktualnih zvaničnika da tema NATO-a ni u kom slučaju nije za Srbiju zatvorena tema.
Kada vrh Srbije objašnjava zašto ne može da prati Evropsku uniju i uvede sankcije Rusiji, uvek u prvi plan ističe energetski faktor i gasovod Južni tok. Premijer Vučić, pravdajući neutralnu poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, kaže da Srbija ne može da baci pod noge stotine miliona dolara da bi nekome dokazala lojalnost. Gospodine Varga, da li je u pitanju samo energija ili je reč i o veoma jakom proruskom raspoloženju koje je dominantno u Srbiji i o kome Vučić mora da vodi računa?
Svakako, naravno, ja prateći bivše Sovjetske republike, možda osim Belorusije, ja ne znam da li je negde još toliko popularan Putin, koliko je popularan u Srbiji, a posebno u Novom Sadu.
Gospođo Joksimović, po vama, koliko na ovu politiku sedenja stolice utiče i jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Kad čitam intervjue ruskih zvaničnika, oni stalno ističu istorijske bratske veze između dva pravoslavna naroda, ruskog i srpskog, ali to se vrlo često može čuti u Srbiji.
Sasvim sigurno da postoji takva vrsta položenja. Naravno da svaki političar vodi računa o svim aspektima, ali sa druge strane mislim da je najveća odgovornost aktualnog rukovodstva upravo u tom nekom ekonomskom sektoru. Znate, izreka kaže ljubav na usta ulazi, pa tako i ovo. Znači, moramo sazreti kao društvo da se odvojimo isključivo od emocije i suočiti se sa određenom realnošću koja treba da nadvlada emocije i da nas vodi u pravcu nekakvog boljeg života. Mislim da je to jedino što može biti racionalno.
Slušali ste Most, sagovornici su bili Aleksandra Joksimović i Boris Varga, a čitav razgovor potražite na našoj internet strani.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Policija otkrila vozača koji je na Brankovom mostu ubio Luku Jovanovića, javljaju nezvanično beogradski mediji. U Berlinu postignut napredak u Ukrajini na sastanku šefova diplomatija. Jači zemljotres pogodio jugozapad Irana. Papa pozvao na pomirenje Južne i Severne Koreje. Košarkaši Srbije osvojili trofej Beograda. Danas sunčano, temperatura do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok domaća stručna javnost raspravlja o ekonomskim i političkim aspektima potencijalnog širenja posla sa Rusijom nakon što je Moskva zabranila uvoz više poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, Amerike, Australije, Kanade i Norveške, u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac već je formiran Agroinfo centar za brzo rešavanje svih eventualnih problema kako se ova šansa ne bi propustila, javlja Branko Vučković.
Iz Šubadije i Poboravlja je u prvih šest meseci ove godine na rusko tržište izvezeno poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 9,5 miliona dolara, a samo izvozom voća sa ovog područja bavi se 18 privrednih društava. Predrag Lučić, predsednik regionalne privredne komore Kragujevac, kaže da je ona spremna da pomogne proizvođačima u obezbeđivanju potrebne finansijske logistike, dostizanju odgovarajućih standarda i realizaciji izvoznih procedura.
Da obezbedimo hitno što povoljnije kreditne linije za finansiranje izvoza, da obezbedimo dostizanje adekvatnih standarda kvaliteta za naše firme i da se dogovorimo kako ćemo što pre podržati dalje povećanje izvoza i plasmana na tržište Ruske Federacije.
Uroš Delovski, direktor izvoza Bahusa iz Paraćina, smatra da je i pored političke dimenzije novonastale situacije izvozna šansa u Rusiju realna i da predstavlja priliku za dugoročan opstanak na tom velikom tržištu.
Također smo mi svjesni cijele ove situacije i političke i ekonomske koja je usledila zbog embarga Ruske Federacije ka zemljama Europske unije, tako da smo se mi u ovom trenutku aktivno angažovali da pokušamo da otvorimo taj izvoz, pošto još uvijek ne radimo sa kompanijama iz Rusije. I očekujemo dosta da možemo da uradimo s njima. Konkretno to se odnosi na bezalkoholne napitke koje su namijenjeni za decu i za dijetetske proizvode.
Kragujevačka mlekara Kuč Company od 2011. godine u Rusiju izvozi mesečno od 40 do 60 tona sireva i sirnih namaza u ukupnoj vrednosti na godišnjem nivou od 1.200.000 evra. Zoran Živković, finansijski direktor te mlekare, kaže da zbog povećane potražnje sada moraju da obezbede dodatne količine kvalitetnog mleka kako bi odgovorili svim zahtevima.
Ključna stvar za proizvodnju tih novih proizvoda i za postojeće proizvode je obezbeđenje kvalitetne sirovine, odnosno kvalitete svežeg mleka. To znači su potrebna pre svega obrtna sredstva za nabavku sirovog mleka u povećanim količinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na teme iz kulture. U Sarajevu je četvrti dan 20. Sarajevo Film Festivala. Naš novinar Ivan Katavić pratio je festival tokom vikenda. Ivane, u kakvoj atmosferi protiče filmski festival?
Pa Ljudmila, atmosfera kao i prethodnih godina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bila je zaista prekrasna, grad je pun turista. Pored filmskih projekcija u gradu se održava i velik broj muzičkih koncerata i partija. Evo, kao što si rekla, festival je otvoren prije 4 dana, tu prvu večer je bilo kao i svake godine zaista najsvečanije. Festival je otvoren gala projekcijom filmom Mostovi Sarajeva. Riječ je o filmu koji je posvećen 100. godišnjici od početka Prvog svjetskog. U otvorenom kinu Metalac publika je imala priliku pogledati film Pasija ljubav, čiju naslovnu ulogu igra meksički glumac Gael Garcia Bernal. Ujedno, Bernal je jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjeg festivala. Njemu je uručena i nagrada Počasno srce Sarajeva. Sarajevskim crvenim tepihom, kao i svake godine, prošetao se velik broj regionalnih filmskih zvijezda, među kojima su evo hrvatski glumci Zrinka Cvitešić, Leon Lučev, srbijanski glumac Sergej Trifunović, a protekli vikend je obilježio i film Jasmine Žbanić Otok ljubavi, kojeg su svjetski kritičari proglasili zaista, odnosno ocijenili negativno, međutim publika ga je u Sarajevu jako lijepo prihvatila.
Šta posjetioce očekuje narednih dana?
Pa evo, već večeras publika u Sarajevu imat će priliku pogledati gala projekciju filma Maratonci trče počasni krug u čast nedavno preminulog glumca Bore Todorovića. Inače, uz kao i se popratni programi kao što su Kafa Sa, evo, publika će imati priliku razgovarati sa glumcima Miodragom Krstanovićem, Sergejom Trifunovićem i Goranom Navojcem, a svi željno očekuju i pojavljivanje Oskarovke američke glumice Melisse Leo, koja će u Sarajevu predstaviti svoj film Borac, za kojeg je i dobila Oskara.
Ivane, Mirjana Karanović se na Sarajevo Film Festivalu predstavila filmom Cure život druge, rediteljke Andre Štake, u kojem glumi dubrovačku nonu. Ti si sa njom razgovarao, hvala ti na ovom razgovoru, a sada ćemo poslušati tvoj razgovor sa Mirjanom Karanović.
Prvo smo vidjeli film u kojem ste igrali jednu od sporednih uloga, kako ste živjeli ovaj film i kako je bila suradnja ponovna sa Andrejom Štakom.
Meni je u drugi put da radim sa Andrejom i ona je nekako reditelj po mom ukusu, po načinu na koji vodi priču, po načinu na koji ona slikom zapravo govori o emocijama i odnosima među ljudima. Meni je to nekako blisko i kada budem ja radila svoj film, nekako imaću u glavi to kako zapravo ona nekako i vidi stvari. Ona je za mene stvarno velika inspiracija. Tako da, bez obzira što sam za ovaj lik imala nekakvu svoju viziju i neku svoju ideju sa kojom sam došla na pripreme, i Andreja je nekako žela da to ide potpuno drugačijim putem. Ja sam nekako kao glumica više žela da se oslonim na nekakav spoljašnji izgled, na to kako ta nona izgleda, kako se ponaša, dok je Andreja zapravo je više htjela da posegnem za nekim unutrašnjim njenim karakterom, nečim što ona nosi kao neki svoj unutrašnji sadržaj. Tako da sam bila užasno nesigurna u to da li ću uspjeti da iznesem taj lik, zato što nekako sam mislila neću biti dovoljno uverljiva bez te maske koje će mi dati godine i dati mi nekakvu sigurnost da zapravo mogu da progovorim kao neka starija osoba. Međutim, zapravo kad sam ušla u sve to i kad sam se zapravo pustila i kad sam pristala i kad sam je poverovala, kad sam rekla ok, ja sada verujem tebi, ti si reditelj, onda je zapravo sve to bilo tako divno i uzbudljivo.
Evo, dugo godine ste na filmu, zanima me koliko danas rado prihvaćate uloge na filmu, koliko vas to sve na neki način iscrpljuje, umara?
Ja nekako se uvijek iznenadim kad me iznova zovu na film, jer nekako ne znam koliko ima uloga koje bi bila odgovarajuće i za moje nekakvo, za moj neki uzrast. ali nikad me ne umara previše uloga koja zapravo me inspiriše, koje znam da mogu da budem deo nekog kreativnog tima u čijem društvu mogu da se osjećam onako zadovoljna i da mi budu neki partneri koji će zadovoljiti moju i nekakvu umetničku sujetu, a i neku moju potrebu da zapravo učestvujem u jednom kvalitetnom nekakvom umetničkom delu. Tako da meni nije bitna veličina uloge, nego mi bitno društvo kome se nalazim.
Sa glumicom Mirjanom Karanović na Sarajevo Film Festivalu razgovarao je naš novinar Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užicu počinje Dečiji međunarodni festival folklora. Pet dana deca iz 10 zemalja će učiti jedne druge svojim narodnim igrama, zabeležila Novka Ilić.
Svečanim defileom, glavnom ulicom, večeras u Užicu počinje šesti međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Nastupit će najveći broj dece u odnosu na prethodne godine koji će predstaviti publici folklorne igre i kulturne običaje zemalja iz kojih dolaze, rekla je Ivana Cvetković, PR festivala.
Ove godine će doći deca iz čak 10 zemalja iz 27 ansambala, što znači da će preko 850 mališana iz naše zemlje i iz Evrope defilovati našim gradom, ali će obići i najatraktivnije turističke destinacije zapadne Srbije. Tu su nam mališani iz Moldavije, iz Rusije, iz Poljske, iz Albanije, iz Turske, iz Francuske, iz Slovenije, iz Crne Gore, Republike Srpske i iz Srbije. Naravno, najveći broj ansambala je iz Srbije, ali svakako ćemo se potruditi da predstavimo naš folklor svoj toj deci koje dolaze sa strane, ali opet da upoznamo lepotu njihove igre i pesme.
Festivalski program biće organizovan i u okolnim mestima, a ima i brojne prateće sadržaje.
Festival će pored Užica imati deo programa i na Mokroj Gori, u Andrićgradu i u Bajinoj Baši. Naš festival odiše i brojnim pratećim sadržajima, od čega su možda najzanimljivije folklorne igraonice. Ima znači ukupno 6 igraonica gde će deca zaista imati neposredno druženje i sa publikom koja sve to gleda i prati, gde će jedni druge učiti igrama i pesmama. Jedan od pratećih sadržaja koji je već tradicionalan je i izložba narodnih nošnji zemalja učesnica, koja će trajati koliko i sam festival, gde će svi inostrani učesnici izneti svoje originalne delove narodne nošnje, ne kostime, već originale koji su neki stariji preko 100 godina, znači veoma vredna izložba.
I ovogodišnji festival tradicionalno je zadržao humanitarni karakter.
Pošto je ove godine sve u znaku humanitarne pomoći za ljude koji su u ugroženim područjima od poplava, naša akcija ove godine je pod nazivom Licidersko srce za decu iz poplavljenih područja, pa će prodaja licidarskih srca na svim mestima gde se festival održava, ne samo u Užicu, biti usmerena upravo na one institucije koje se bave radom sa decom u bilo kom smislu upravo iz ovih područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I poslednja agencijska vest, vozač za koga se sumnja da je svojim vozilom udario i usmrtio Luku Jovanovića na Brankovom mostu, otkriven je, ali nije uhvaćen, saznaje agencija Beta. Ministar policije Nebojša Stefanović obratit će se u 11 sati javnosti u vezi sa ovim slučajem. U Berlinu postignut napredak u Ukrajini na sastanku šefova diplomatija. Jači zemljotres pogodio jugozapad Irana. Papa pozvao na pomirenje Južne i Severne Koreje. Košarkaši Srbije osvojili trofej Beograda. Danas sunčano, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.